COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20, estamos na semana do Venres Negro, do Black Friday. Son moitos os comercios que se suman a esta campaña de descontos antes do Nadal, e especialmente as franquicias de grandes multinacionais. Tamén son moitos os clientes que aproveitamos estas datas para comprar agasallos e outras cousas con algo de rebaixa. Parece que o Black Friday veu para quedar, pero sempre hai quen rema contra a corrente. Olga Fouz ten 2 tendas no casco histórico, La Zapatillería, en Quiroga Ballesteros e Bispo Aguirre. Estes días puxo cartéis nos escaparates das súas tendas para explicarlles aos seus clientes os motivos polos que non se suma o Venres Negro. Son motivos tan claros como aparentemente razoables. Olga Fouz.
Nuestros márgenes comerciales ya son bastante justos. Y la bajada de precios justo antes de la campaña de Navidad nos perjudica enormemente. Y luego, segundo motivo, es que en los últimos 2 o 3 años las campañas del Black Friday cada vez que lanzan, sobre todo los grandes multinacionales, cada vez son más agresivas. No solo es una bajada de precios, es que lo regalan todo y nosotros no podemos con esto.
O caso é que, por lo menos de momento, o feito de non sumarse a esta campaña masiva non lle está restando ventas. Dixo que hai clientes, de feito, que entran na súa tenda para felicitarla pola súa postura.
E te podes creer que hubo un montón de gente que entrou en la tienda solo para decir, hacéis muy bien. E las ventas de noviembre están sendo, no estupendas, pero buenas, comparación con el año pasado. O sea que estamos muy contentos.
Olga confía en que nos próximos anos máis comercios levanten a voz contra esta campaña, porque di que non é beneficiosa para o comercio de proximidade. Son José Luis Ramudo, xo poden ver, temos tempos solleiro, ceos despexados, a temperatura baixou algo bastante no interior, sobre todo a máxima. Non pasaremos hoxe dos 16 graus en Lugo, polo tanto, día de chaqueta, pero non de paraguas, por fin. Elevan 39 días de folga indefinida, máis dun mes de paro. Son as traballadoras do sector da limpeza de locais e oficinas na provincia de Lugo. Suman preto de 2.000 persoas na nosa provincia. Forman parte dun sector importante. Por que protestan? Din que teñen unhas condicións laborais denigrantes. O seu salario base apenas chega a 800 euros. Ana Pena é traballadora aquí en Lugo do sector da limpeza.
Os salarios partindo dun sueldo base de 771 euros. Imagínate como poden ser os salarios. Si después eso de añades que levamos en este mes, todo mes na rúa, vamos a tener que pagar a empresa nos en vez de la danos. Xa non temos unos salarios moi dignos, encima estamos peleando día tras día na rúa. E a eso de añades que cando ven a patronal, o único que queren é sacarnos en vez de darnos.
Hai posibilidades de acordo de poñerlle fin a este paro indefinido. De momento, neste momento, coa actual proposta, non parece probable. As traballadoras din que despois dun mes sen traballar, agora ninguén as vai calar. Di que non teñen pensado recuar. Ana Pena.
Pois entonces, como vamos a estar? Pero que eles non saben é que despois de 39 días que non pensen que vamos a calar nin a recuar. Que despois de 39 días o que estamos ainda máis cabreadas que nunca. E vamos seguir.
De momento, continúan recabando apoios. Falaron cos partidos políticos. O BNG levará ao vindeiro pleno do Concello de Lugo unha moción de apoio para que as traballadoras do sector da limpeza de locais e oficinas en Lugo consigan un convenio laboral digno. Lembramos que o seu convenio, o actual, leva 2 anos caducado. Nese tempo, a pesar da inflación, da subida de prezos, non tiveron subidas salariais. Rubén Arroxo, o tenente de alcalde de Lugo.
Un convenio que agora mesmo non chega ao salario mínimo interprofesional e que a patronal se nega a negociar con elas. Ante iso, dende o BNG, amosamos o noso total apoio a este colectivo, ao sector das traballadoras da limpeza, e imos presentar para o vindeiro pleno municipal unha moción para pedir tamén o apoio de todo o Pleno Municipal do Concello de Lugo.
O presidente da Xunta de Galicia e a alcaldesa de Lugo xuntáronse por segunda vez. Ambos coincidiron en que o encontro foi cordial. Faltaría máis. Son persoas educadas que levan anos en política. Ambos expresaron a súa vontade de colaborar, de buscar puntos de encontro. Agora ben, acordos, o que se di acordos, entre ambas institucións máis ben poucos. A alcaldesa comunicoulle que ofertará un terreo no Castiñeiro para facer a nova comisaría, pero esa é competencia do Ministerio. Polo demais, pediulle a Rueda que gaste os 5 millóns previstos o ano que ven na Ronda Leste no Museo da Romanización. Lara Méndez.
Asumimos e buscamos cofinanciación por outras vías, co fin de poner en valor e de sacar adiante pues ese patrimonio da cidade, e que o que lle pedíamos é que era, se había xa vontade, e tenían fondos incluso pues, destinados a Ronda Leste, como sabemos que este ano vai ser inmaterializable, realizados, porque todavía está a estudio de impacto ambiental, por lo tanto non se van a poder executar e materializar, que se destinaran para iniciar a la habitación dese cuartel de San Fernando.
Que dixo Rueda? O presidente dixo que a Xunta colaborará co Museo da Romanización cando o Concello consiga financiación doutras institucións. De momento, non existe tal financiación. Ademais, insistiu en que fará a Rolda Leste, pero cando haxa consenso social co trazado. Alfonso Rueda.
Eu manteño o compromiso da Xunta de Galicia de cando se atope un trazado definitivo no que haxa consenso, seguir mantendo a vontade da Xunta de Galicia, por suposto, de facela e de poñer as consignacións que sexan necesarias para ir executando a obra. En todo caso, no primeiro trimestre do ano que ven está previsto un novo estudo de impacto ambiental.
Polo demais, no que si estiveron máis ou menos de acordo é no tema das conexións ferroviarias. Son necesarios máis trenes que cheguen a Lugo. O ano que ven, lembramos, a estación intermodal estará en obras. É fundamental, polo tanto, que cheguen máis trenes. Senón, pois, de pouco vale facer unhas infraestructuras millonarias. Tamén é importante a conexión coa alta velocidade a través de Ourense.
A alcaldesa manifestouse completamente de acordo e lógico en seguir facendo forzas e reivindicando diante do Goberno Central a necesidade de que ximos facer unhas instalacións ferroviarias e de transporte por estrada, intermodalidade de primeira categoría. Tamén Lugo merece ter unhas conexións ferroviarias que estén á altura.
Tamén hai consenso, por certo, entre o Concello e a Xunta de Galicia no que se refire á defensa do campus de Lugo e o mantemento de todas as titulacións que están agora mesmo no catálogo do campus Terra. Máis asuntos. Contámosche a historia de Dolores Leivas e o seu marido, Manuel. Ela era dentista, Manuel arquitecto. Ela tiña unha clínica dental en Lugo dende facía 29 anos. Hai 5 decidiu cambiar de vida. Púxose a rehabilitar a casa que lle deixou o seu pai en Río Torto. Está na aldea de Espasande de Arriba. Alí creou un lagar de sidra natural que agora é o seu proxecto de vida. A adega Don Pedro Leivas xa produce 5.000 botellas o ano. Escoitamos a Dolores Leivas.
E montei unha clínica dental, xa tiven en Lugo 29 anos. Fai 5 anos que decidín que tiña que traballar menos ou traballar de outra maneira. Non podía ser un paciente outro, porque, bueno, pois entón vou me dedicar a isto e a ver o que pasa, axudarlle a él as obras, cos números, con todas estas cousas, porque a dos números sempre fun eu. Ele é o artista e eu son a que ten que pelexar cos cartos.
Iso sei que dar un volantazo de vida. Seguimos, imos cos deportes. Houve, bueno, unha serie de circunstancias antes do partido do Breogán co Hapoel, co equipo israelí, pero finalmente o equipo celeste, o equipo da casa, conseguía a victoria na Champions do básquet. Ten todos os detalles o noso compañero Chema Núñez.
As horas antes do encontro viñan quentes por mor de algunha actividade reivindicativa ensuciando con spray varias furgonetas do Breogán e do Ensino con textos pro-palestino. Incluso durante o partido, a pesares da prohibición de exhibición de bandeiras, unha muller sacou a enseña palestina e foi conminada pola seguridade do Pazo a deixar a bancada. Dani Santiso na cancha, apareceu Francan e partidazo de Diouf.
Conner Francan xogou onte un bo partido de baloncesto coa camiseta do Breogán. O equipo de Mersic fixo onte un dos partidos máis serios dende que comenzou a tempada. Foi o partido de Momo Diouf. 17 puntos, 9 rebotes, 2 roubos, 2 tapóns, 25 de valoración.
E con pouco descanso, o domingo en Lugo, Breogán Zaragoza goza ás 12 do mediodía, Liga ACB.
Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.